sagt krökkum í húminu og kvöldin það var oftast var seti í húminu sem kallað var
Já.
Höfðu dálítið rökkustund og fullarnir fólki laði sig það út og við vorum óskaplega sæl krakkarnir ef einhver fullarnir satt upp og sagði okkur sög
Já.
Og það kom stundum fyrir og það síðan sem ég man svona brot úr einstakar sögu
var til dæmis þarna sagan af sem við vorum að tala í gær að tístram og Ísöld var hún sagði þannig í húminu
Já, það heldur